Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Baina ireo mitona ny anarana hoe Alphonse satria masinda Alphonse de Ligouri no ankalazaina ny voalohany volana aogositra. Teraka ny 27 septambra 1960 sy enjato sy arivo tao Naples Alphonse. Marie Antoine Jean comme Damien Michel Gaspard de Ligouri no tena anarany. Manamboninahitra tatsambo ny rainy ary taranaka espagnol ny reniny. Laha matoan'ny fianakaviana izy ka fanantenany ny ankohonany. Marantsaina tokoa moa I Alphonse ka tena namiratra tokoa tamin'ny fianarana nataony. Tia zavakanto izy indrindra fa ny mozika. Tsy mba nakany an-tsekoly Alphonse tamin'ny anatra fa nakana mpampianatra tao an-trano. Teo amin'ny 25 taonany ny 20 janoary 1977 sy arivo no nanomboka nandalina ny lalàna izy na dia 20 taona aza vao nahazo ny anatra an'izany. Ary vao 5 taona monjy izy dia efa mpisolo vava tao amin'ny fitsarana. Nandritra ny 10 taona nanaovany an'izany asa izany dia modely ho an'ny kristianina I Alphonse ary tena naomby tokoa izy teo amin'ny asa nosahaniny amin'ny mampisolo vava azy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Kristianina matotra tokoa ireo ray aman-dreniny Alphonse ary isataona moa dia miaraka manao la retraite amin'ny rainy I Alphonse. Tamin'ny taona 2017 26 taona izy tamin'izay no nanomboka tena ny fanerasera tamin'ny fiainan'izao tontolo izao. Ka somary nanadino ny vavaka sy ireo fombam-pivavahana fanaony. Ary indray andro raha resy teo fitsarana izy dia hoy izy hoe izao tontolo izao fantatro ianao mandehana fa tsy ho azonao intsony aho. Fotoana fotaorin' izay dia naheno feo izy hoe avelao any izao tontolo izao atolo iray manontolo ny fiainanao. Namaly tamin'ny ranomaso I Alphonse nanao hoe Andriamanitro inty aho atao izay tianao atao amiko. Lasa ary izy nandray ny akanjo mahampirehitra ary nandalina ny teolojia ka telo taona taorian'izay izy no hamasinina ho mpisoro ny avo indrindra, izany hoe ny 20 Desambra 1927. Nanao asa pastoraly tany ambanivohitra I Alphonse ary tany no nanorenany ny fikambanan'ny mpirehitra redentoriste. Nankalaindrainy izy tamin'izany satria maro ireo niritreritra ny anambady azy nefa nolaviny. Ary maro koa ireo olona nandahony Alphonse sy nanenjika azy nefa nozakainy izany fijaliana tao anatin'izany. Maro ny fiseho masomaria taminy. Ohatra hoe indray andro raha nanao ny fampianarana momba ny voninahitry Maria izy dia nahita azy nanjelanjelatra teo anoloany teo. Maria nafantaona 2017 I Alphonse no hamasinina ho eveka, izany hoe teo amin'ny 4 taonany ary nodimandry ny voalohany volana aogositra 7/87 teo amin'ny 5/50 taonany. Ny papampifa 7 moa no nanandratra azy olontsambatra tao Roma ny taona 1978 ary ny taona 1978 izy no nambaran'ny papa Gregoara 1980 fa olomasina. Ny taona 1978 no nambara pahabe maso retany horendanitra fa mpampianatry ny fiangonana I Masinda Alphonse. Izy moa no olomasina mpiaro an'ireo teolojianina.
Fantatrao ve fa
ny hoe Alphonse dia avy amin'ny fiteny germanika hoe Adal sy Fons midika hoe andriana sy aingana. Ny toetran'ireo Alphonse dia olona tia zavatra tsara, zavatra kanto izy ireo ary mahaleo tena ihany koa. Tiany ihany koa ny mitokatokana, izany hoe tsy dia mifanerasera amin'olona loatra izy. marantsaina ireo Alphonse mahitsy somarina izy ireo ka azo atokisana. Dia irarina ary ianareo mitondra ny anarana hoe Alphonse, ananany izany toetra masina nananany io olona entinareo anarana io, ary irarina koa ny anananareo an'izany toetra marantsaina mahitsy sy marina izany ka ahafahanareo manasoa ny manodidina anareo. Dia toy izany koa ny firaritsoa ho atolotrayandreo rehetra teraka ny voalohany volana aogositra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.